Den står i Johannes 3, fra vers 14. Leser jeg da i Jesu navn. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud vil at vi skal ha evig liv, tenk på det. Det er ikke lite. Han vil at du skal leve evig. Og for å gjøre det mulig, sparte han altså ikke sin egen sønn. Det er svært når du begynner å gå opp for en, hva dette er snakk om. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Altså Johannes 3, 16, som vi nettopp leste, det er jo vel det mest kjente bibelverset i skriften. Men jeg synes dette her er også verdt å ta med seg, Johannes 3, 17. Tenk på det. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme deg, men for at du skulle bli frelst ved ham. Så personlig er det, vet du. Det var deg han tenkte på. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og mennesket elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Som allerede sagt, så er jo dette en velkjent tekst, for oss som har levd som kristne noen år i alle fall. Men at den er velkjent etter ordlyden, det betyr altså ikke at den er velkjent etter innholdet. Hva er det egentlig som står her? Hvor ofte har den ikke opplevd det som en kristen når den leser i Guds ord, plutselig så åpner liksom et ord seg, og så tenker han, hvorfor så jeg ikke det før? Det er et levende ord altså, som taler til oss. Så mange tenker at man kan studere seg frem til en rett forståelse av skriften. Det er jo en utbredt tanke det. Og kan gjerne bli mester i skriften, og kan gjerne bli mester i teologi, men det er ikke det samme som å forstå Guds ord rett altså. Eller ha kommet til tro, som vi kaller det. Det er det bare Gud som kan virke. Han gjør det riktig nok gjennom dette ordet, så det er verdt å lese. For all del, det er ikke det jeg taler om. Men vi kan altså ikke finne ut av det ved å studere Guds ord. Det er ikke sånn det fungerer i forhold til dette her, som på en skole for eksempel, hvor du kan lære deg et fag. Her er den hellige ånd som må åpenbare det for hjertet. Det kan skje i et nu, sånn var det for min del for å være personlig. Plutselig så gikk evangeliet opp, men det gjelder jo meg. Eller det kan gå over lang tid, men en ting er i hvert fall sikkert, at vi har blitt enige om hvem det dreier seg om her. Det er ikke meg og deg, det er Jesus. Det var han Gud sendte til verden for å være alt for oss. Det kan altså bare skje ved åpenbaring ved den hellige ånd, sannhetens ånd, som vi leser det. I 1. Korinther 2, vers 13-16, der så står det, og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, sant? Men med ord som vi har lært av ånden. Ja. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord, så kommer dette, men et sjelelig menneske, Det vil ifølge Judas 19 si et menneske som, ikke, som bare har sjel, men ikke Guds ånd. Et hvert menneske i denne verden har jo sjel, men har jo ikke nødvendigvis Guds ånd. Tar bare imot det som hører Guds ånd til. Tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det en dårskap for ham. Og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Den åndelige derimot kan dømme om alle ting. Men om han selv kan ingen dømme, for hvem kjente Herrens sinn, så han kunne undervise ham, men vi har Kristi sinn. Det vil altså si opplyst ved den hellige ånd. Som vi så av teksten vår, så er vi altså kalt til lyset. Vi er kalt til å motta lyset. Og så vandre videre i dette lyset. Bli værende i det altså. Og dette lyset, det har en kraft i seg. Vi kan kalle det lysets kraft. I Johannes 8:12 så leser vi om dette. Igjen talte Jesus til dem og sa, jeg er verdens lys. Altså dette lyset du er kalt til å vandre i. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Livets lys, altså ikke noe mindre enn det. Det vil si et lys som bringer livet med seg, eller blir til liv for den som vandrer i det. Som vi hørte til å begynne med her, også ut av Johannes 3:17, han er kommet til denne verden for å være deg til frelse. Det er din frelse for Gud. Og vi leiter så ofte etter det her inne, ikke sant? Er det i orden med meg? Ja, men det er jo ikke meg. Det blir aldri så i orden med meg at jeg kan gå inn i himmelen på det, vet du. Men det er en som har gjort det for meg. Det er i orden med ham. Og han er vi har fått å regne med. Det er han som er Guds gave til meg og deg. Fullkommen. Vi kan si det at livet vokser i den som vandrer i dette lyset. Vi taler ikke da om det avslørende lyset, det som er av loven altså. For det er åpenbart hvor dårlig det står til med oss. Inntil vi må si som Paulus at jeg derimot døde. Jeg fikk aldri dette her til. Nå kan jeg bruke det som et personlig vitnesbyrd. At jeg har reist nå og forkynt i 40 år. Jeg har blitt mer enn det nå faktisk. Men jeg har aldri en dag fått til å være en kristen. Jeg hørte denne bibellæreren Øyvind Andersen tale for mange, mange år siden. Jeg var ganske ny som kristen da, og så sier han, det er ikke stoff i meg til å være en kristen, sa han. Men så var det ganske åpenbart for meg at Øyvind Andersen var da en kristen. Alt tyder jo på det. Men hvordan kunne det gå sammen? Hvordan kunne han være en kristen når det ikke var stoff i han til å være det? Ja, det er jo bare en løsning på det, ikke sant? Han hadde sitt liv i en annen. Ikke seg selv. Men vi taler altså ikke, når vi taler om det lyset her som vi vandrer, så er det altså ikke dette lovens avslørende lys, men det er et lys som er godt og salig å feste oppmerksomheten på. Det er altså nådens lys vi taler om. Dette at du kan få feste blikket på han og vite at ved ham så står jeg i nåde hos Gud. Det er så lenge jeg får se ham. Det var en gammel forkynner borte fra disse kantene her som sa det for mange, mange år siden. Jeg tror så lenge jeg ser Jesus, sa han. Så lenge han var levende for hjertet. Og det har altså den frukt i vedkommendes liv som vi leser om her. Gjerninger gjort i Gud, stod det. Bare nåden, altså det vil si evangeliet, kan virke dette her. Som vi leser i Titus 2:11-12. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Det er ikke noen tvil om det, altså. Det er ikke noen som er satt utenfor her. Den, altså nåden, oppdukter oss til å fornekte ugudlighet og de verdslige lyster til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig I den verden som nå Nåden virker det. Så lenge jeg får lov til å leve der, så har jeg lyst til å leve som en kristen. Så har jeg lyst til å vitne om Jesus. Så har jeg lyst til å leve rett. Jeg får ikke alltid til. Jeg langt ifra. Men jeg vil det så gjerne. Så lenge jeg får lov til å leve der. Den, altså nåden, virker det. Det ikke noe annet som kan virke det hos et menneske. Det blir bare egenrettferdige gjerninger, altså døde gjerninger, som Guds ord kaller det. Ting som vi finner på og mener at dette jo godt og rett og fint. Ja vel, men det ikke fullkomment. For det må det være om det skal bestå for Gud, skjønner du? Ja, det visste du en. Alt som skal bestå for Gud må være fullkomment. Så det spørsmålet om du kan finne det hos deg selv, da. Døde gjerninger kalles det I Guds ord. Det som ikke av Gud, det holder ikke for Gud. Hva hørte vi her? Altså, hva var frukten? Jo, en fornektelse av ugudlighet og de verdslige lyster til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig. Men dette jo alt sammen noe ytre, ikke sant? Det vil si ytre gjerninger og holdninger. Men hva gjør altså da forskjellen på en fariseer og en kristen? Altså, hva det som gjør at det ikke blir en ytre fromhet og rettferdighet og hellighet? At det ikke blir noe utenpå, altså? Hva vi kristen dagligtale, om vi slikt ville kalle farisisme eller egenrettferdighet, det altså det Guds ord kaller for lovgjerninger. Det vil si gjerninger som har sin grunn I hva loven legger inn på oss. Nei, det var som vi hørte en frukt av noe helt annet, noe direkte motsatt av dette, nemlig Guds nåde. At han nådig overfor meg, altså, det virker noe hos meg. Peter han falt kraftig gjennom. Han skulle prøve oss å leve som en sånn disippel av Jesus som virkelig tok det på alvor. Han skulle gjøre vei I vellinga, som vi sier. Han skulle være villig til å dø og gå I fengsel med han. Så vet vi hvordan det endte, ikke sant? Og så sendes det en hilsen til disse disiplene som alle svikta etter at Jesus var oppstått fra de døde. Og så følger det noe ekstra med å si til hans disipler, Og til Peter. Ser du nåden? Han som trengte det mest av alle. Hvordan tror du han hadde det? Og hvor elsket ikke Peter Jesus etter dette? Tenk at jeg, som fornekte han så kraftig, banna på at jeg ikke kjente han. Jeg skal få nåde, jeg skal få lov til å leve med han allikevel. Og tror du det virket hos Peter? Da ser du frukten av evangeliet. Det var sikkert resultat av at man fokusert på loven, Guds vilje slik som den kommer til uttrykk der, men heller på den lovoppfyllelse som du har I Jesus. Du klar over det at Jesus har oppfylt loven for deg? Det som du aldri kunne få til? Ja, men jeg får ikke til å gjøre denne gjerningen fullkomment jeg. Nei, men han gjorde det. Han gjorde det for deg. Det du skal til himmelen på, ikke sant? Ja, takk og lov for det. Tenk om det skulle bero på meg, altså. Det har gått tapt. Det får ikke til. Om jeg aldri så gjerne ville, altså. Du får ved evangeliet forkynt Festa blikket på Jesus, din frelser. Det du og jeg trenger, ikke sant? Se han. Det var en som var villig å dø I ditt sted. Hvorfor det? for at du skulle leve ved ham. Troen har jo sitt opphav i hva han for deg, ikke sant? Du får se på Jesus og hans gjerning, slik som vi leser det så velsignet i Hebreerne 12, vers 1 og 2 der. Så la oss derfor, da vi har så stor en sky av vittner omkring oss, legge av oss alt som tynger, og synden som henger så fast i oss. Synden, ja, men du skal vel legge av deg synden, skal du ikke det da? Ja, hvis du ikke har prøvd det før, så prøv det nå, se om du får det til. Jeg kan love deg på forhånd, det får du ikke til. Det ikke noe yttre som skal legges av når du skal slutte å synde, vet du. For det kan vi få til. Man legger det ene og det andre sånn, men kan du forandre hjertet? Kan du få det til å elske Gud over alle ting? Og når du gjør en gjerning som rett for Gud, gjør du det av hjertet? Gjør du det fordi du elsker Gud? Eller gjør du det for selv å bli rettferdig? Vi tjener oss selv på alle måter, det å være en synder. Og dette får vi aldri lagt av oss, for det oss. Ja, men det sto her at vi skulle legge oss synden, gjorde ikke det? Ja, hvordan da? Du hør så velsignet. Med blikket festet på Jesus, står det. Ja. Han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, det var ikke minst det å få deg igjen til himmelen, led han tålmodig korset uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Han fikk det til altså. Ja. Han har nå satt seg på høyre side av Guds trone, og hør nå det som kan styrke din tro. Hva sier Guds ord om det når det gjelder vår sak? Det står skrevet i Hebreerne 1:3. Han, altså Jesus, avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Det altså Gud som åpenbarer seg i ham. Og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Ser vi hvem vi har med å gjøre når vi står foran Jesus? Det Gud selv som har åpenbart seg som menneske i denne verden. For din skyld. For min skyld. Hør du hvem han egentlig Og hør hva han gjorde for deg. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder. Tenk det. Det en som har gjort det. Før du kunne finne på å gjøre noe som helst. Det 2000 år siden han gjorde det. Satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det var en gammel vekkelse som kunne bort i Kragere for mange år siden. Så leser han dette verset, så sier han, så sett deg du også, altså. Ja, han har gjort det. Du setter deg da i jobben gjort da, vet du. Ja, og det det som forkynnes her. Det altså han, Gud selv, som har fullført, hør det ordet, renselsen for dine synder. Ja. Ja, neste gang du opplever at det noe synd i livet ditt, da. Oi, det brast igjen. Det her skulle jeg ikke sagt. Det her skulle jeg ikke gjort. Men da røykte igjen. Ja, hvor skal du gå da? Det på et sted å gå med det. Det dit hvor det gjort soning for det, ikke sant? Ja. For det var gjort soning for din synd før du begikk den. Vi tenker oss gjerne det at ja, nå falt jeg igjennom igjen. Det fælt det for en kristen. Aldri godt det. Og så tenker du at ja, nå må Jesus be for meg, nå må jeg liksom gjøre opp for dette her, ved å være andektig og be indre om tilgivelse og så videre. For at han skal gå inn for tronen og be for meg en gang at nå må du tilgi ham. Det ikke sånn det Det står at han åpenbart for Guds trone som et lam liksom slaktet. Kan du se det for deg? Blodig såret, tornekronet. Han alltid åpenbart for Guds trone som den som har sonet din synd. Og det det du og jeg har fått å ta vår tilflukt til. Så det han som har gjort dette for deg. Tror du det står noe tilbake da, når det han som har gjort det? Det ikke bra nok da, tror du? Ja. Og en som sa det så fint I et vittnesbyr I Oslo, når vi var der, hadde et møte. Vi synger en sangen av Bjerkreim, vet du. Det nok det som Jesus gjorde. Det var nok det som han har sagt. Og så sier han det at vi prøver å få det til å bli nok for oss, at nå skal vi tro det her, at det virkelig nok, det han gjorde. Så sier han, nei, det nok for Gud. Det det som saken. Det Jesus gjorde for deg, det nok for Gud. Det det som blir oss til frelse. Men så, vi snakker om det står noe tilbake. Nei, jeg tror ikke at det står noe tilbake der, men det står så langt tilbake hos meg, vet du. I alle sammenhenger. Det vel like sant for deg som for meg, tenker jeg. Men nå har han altså ikke lagt på oss å fullføre denne renselsen. Det har han selv gjort. Første tida mi som kristen var jeg med I en sånn gruppe rundt og sang på bedehusene og vittna da. Med sånne gutter som hadde vært på livet, vet du. Og da var det veldig av og til. Og så sang vi den sangen da jeg mitt liv til Jesus gav. Min synd forsvant I nådens hav. Det ble ikke helt sant for meg etter hvert det der. Det var ikke da det skjedde. Men når skjedde det da? Når forsvant min synd I nådens hav? Jo, det var nede på Golgata for et par tusen år siden. Det var der han tok det. Mine synder ble lagt på ham, står det. Og så bar han det opp på korsets tre. Det lenge siden det. Vi kan lese I forbindelse med Jesu dåp, hvor Johannes vegrer seg for å døpe ham. For han skjønner jo hvem han var for seg. Det jo jeg som skulle bli døpt av deg, ikke du som skulle bli døpt av meg, ikke sant? Hør virkelig hva Jesus sier da, Matteus 3,15. Men Jesus svarte om og sa, la det nå skje, for slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje. Hørte du det? All rettferdighet. Det var han som skulle fullføre all rettferdighet. Han kom hit til verden for å gjøre det, altså. Fullføre all rettferdighet. Ja, men da det jo gjort da, jo. Det I ham jeg rettferdig for Gud. Ikke I meg selv. Det fortelles om denne Bunyan, eller han skriver det selv, eller en av bøkene sine, om det Pilgrims vandring, eller det noen annen. Han snakker om den børa han bar på ryggen, det var så tungt å bære, med synd av det, vet du. Han prøvde å få lagt den av seg. Det gjorde jeg også, gikk på masse sånne møter, ikke sant, og så var det fram til botsbenken, og skulle vi legge av oss syndene og sånn. Jeg gikk jo like tungt tilbake, fikk jo aldri lagt det av meg. Det ikke mulig det, vet du. Jeg takker Gud for at jeg ikke lyktes I det der. Om du forstår meg rett. Men, så skriver Bunyan, men så så jeg opp på han. Min rettferdighet for Gud en person. Og da trillet denne børa ned et høl I bakken, sier han. Da datt den av seg selv. Ja. Min rettferdighet for Gud en person. Har du virkelig hørt det? Har du gått opp? All rettferdighet, sier han. Som vi leste I teksten vår I vers 17, ikke sant? For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Vi hadde allerede det som dømte oss. men for at verden skulle bli frelst ved ham. Frelst ved ham, ikke ved dig. Du kan altså ikke bidra med en millimeter til din egen frelse, egentlig. Og var det Paulus innså da han sier jeg derimot døde? Da sto han, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, roper han. Og så kommer svaret også. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så han veien ut. Da kan vi spørre da mot slutten nå. Hvorfor ser du at du står så langt tilbake? Hva kan det være det at du ser deg sånn, som en synder, rett og slett altså? Hva som er årsaken til det? Jo, det fordi du vandrer i lyset. Det bare en kristen som ser sant på sin synd. Verden gjør ikke det. De unnskylder den på alle mulige måter. Kristen gjør ikke det. Han står frem i sannhet. Det sånn jeg dessverre. Men det sant. Men det driver deg ikke bort som en Kain eller Judas, altså. Selv om du finner den samme dårligheten i dig som var i dem, så driver det deg ikke bort, for du ser nå ved åndens lys at også den erkjennelse av Gud. Og det har en speciell årsak, en helt bestemt årsak, for at du skal løfte blikket av ham som hänger der mellom himmel og jord på et kors. Og regne med ham i stedet. Det står for meg til å gjøre det samme som Judas gjorde, eller Kain gjorde, visst det det. Der inne finner jeg dette. Men Gud har åpenbart det for at jeg skal se etter frelse et annet sted enn her inne i mitt eget hjerte. Så kan du med fremodighet la blikket ditt hvile på det som skjer der på korset, altså. Så kan du med fremodighet se bort fra det som bor i deg, hva det så måtte være. Du har fått byttet det i noe så mye bedre, altså nemlig Jesu Kristi, Guds sønns rettferdighet og hellighet. Så hva består forskjellen i når det gjelder de sanne og de falske hellige? For det er dessverre sånn. Du vet, i det øyeblikk du begynner å regne med noe hos deg selv, i ditt forhold til Gud, så er det en falsk hellighet. Det finns ikke der. Det var det fariseerne i skriftlærde regnet med. De regnet med at de selv hadde en rettferdighet og hellighet etter hvert, som kunne bestå for Gud. Der tok de så grundig feil. Hva skulle de med Jesus da? Han skulle bare i beste fall hjelpe dem å bli enda bedre. Jo, de sannes gjerninger er en direkte frukt av han de lever i tro til, altså. Han de har fått feste sitt blikk på, som virker som en livgivende sol på dem. Det er altså han som gjør sine gjerninger ved dem. Altså, vandrer du og jeg i dette lyset, så vil han virke gjennom deg. Og hva sier Paulus da? Det blir kanskje noe langt nå, men la forstå til. Hva sier Paulus da, når det gjelder dette her, at Jesus skal få gjøre sine gjerninger gjennom han? Ja, da må jeg bli mer hellig og rettferdig og god. Må jeg få til dette her? Ja, han sier, jeg roser meg av min skrøpelighet, sier han. Jeg roser meg av min svakhet. Har du hørt noen gjøre det noen gang? I kristens sammenheng? Ja, han gjorde det. Og sier han grunnen til det? For da kan Kristus virke i meg, sier han. Da kan han gjøre sine gjerninger. Og Paulus måtte til med han satans engel til å slå han i ansiktet, for å få han ned dit, hvor han kunne overlate alt til Jesus, denne store apostelen. Han virker gjennom de svake, de elendige, de som ikke får til å være kristne. Er der Jesus er og virker. Fordi de har ikke noe annet håp enn han. Ja, altså da tale om noe som kommer innenfra fra den ånd som nå bor I dem. For de andres vedkommende som I det yttre liv gjerne kan te seg langt mer kristelig I livsførsel enn en kristen kan, vet du. Noen kan bli veldig flinke til det der. Men der har altså det hele sitt utspring I deres kjød, altså I deres naturlige menneske. Ikke Gud. Og derfor helt igjennom rotten frukt. Har du prøvd å spise rotten frukt noen gang? Nei, du gjør det bare ett bit I hvert fall, så du ferdig med det. Han sier I denne biskop Bo Gjerts borta fra Sverige, han sa den frukt, altså I denne sammenheng vi taler om nå, som du kan se, den I tilfelle rotten, sier han. Ja. For hvis vi begynner å se våre gjerninger og hva Gud bruker oss til og alt det, så det vi som vokser. Men det var jo ikke vi som skulle vokse, vi skulle jo avta, så skulle Jesus vokse. Jesus skulle bli stor for deg, ikke sant? Ikke du. Du kan være flink til mange ting I livet, og det skal du jo ha rosa, ikke sant? Du en flink snekker, og du en flink lege, og så videre. Skulle bare mangle. Men nå snakker vi om livet innenfor Gud. Det en helt annen målestokk. Han som ikke tåler den minste synd, men en fortærende ild, gjør du, imot all synd. Det bare en glipp fra oss, så vi ferdige der. Om det ikke var en mellomann. En sann troende ønsker jo ikke etter råtten frukt, vet du, han skyr det som urent, så lenge han får ha blikket på sin frelser. Men som du nok vet, likevel som meg, så glipper det nå da, som jeg allerede vært inne på, men da skjer også dette at han kan ikke bli værende I det. Men må få gjort opp så snart som råd, han vet hvor han skal gå. Det var en som sa I forbindelse med denne kvinnen som ble grepet I hor, og som de så gjerne ville steine. Om Jesus sier at... Heller ikke jeg fordømmer, han sier altså dere som steinene kan kaste første stein, du som rein. Jeg ganske viss på at de folka der, de hadde aldri gjort det der I virkelig handling. Men de hadde gjort det så ofte I sitt hjerte, ikke sant? Og nå stod de og for lyset. Så står det at de gikk bort de eldste først. Ja, merket det. Og så sier han til henne... Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Så var det en som sa det I den forbindelse, der sørget Jesus for at hun kom tilbake igjen. Neste gang det gikk galt for henne, kanskje ikke på den måten, men uansett hvilken synd, så visste hun det et sted det ingen, hvor det ingen fordømmelse. Ja. Og sånn det for meg, og det et sted I denne tilværelsen hvor det ikke noen fordømmelse, og det hos Jesus. Det på Golgata. Det jeg tatt bort alle sammen. Lik så mye som han frykter å fly fra den åpenbare synden, så frykter og flyr han. Det grunn enda mer fra gjerningshellighet. Det å skulle bli heldig I seg selv. En sann kristen, altså det falske og det uekte. Det skyr han som pesten. Han bare tilfreds så lenge han får tro at Jesus den samme for ham. Etter at han har falt da. Så til slutt. Frelseren Jesus Kristus. Det vi vel ut fra Guds eget vitnesbyrd skjønt enige om, ikke sant? Han Guds enbårne sønn, og hva leste vi vel ikke I det vel mest kjente vers I skriften 3:16? For så har Gud elsket verden. Og her skal du altså få lov til å putte inn deg selv. For så har Gud elsket meg. Det det som står her. At han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Så har Gud elsket deg, at han ikke han sparte sin egen sønn, men ga ham for deg for at du skulle ha evig liv. Det altså det Gud vil. Så la det skje da. Det ikke det vi ber I Fader vår, skje din vilje? Han vil jo at du skal leve evig. Han betalte prisen for det. Her står det at han ga deg sin frelse da han jo ga deg sin enmorne sønn. Derfor må du aldri finne på å søke den frelse noe annet sted også. For den finnes ikke der. For her kommer det fariseiske sinn både I deg og meg fram. For det finnes. Det har du sikkert oppdaget. Jeg finner det her inne. Det var et sånt seminar hvor det var noen prester borte fra USA som talte. Og, så var det en som våga seg fram på, det var som prestestudenter. Så våga seg fram på, så spurte han der amerikaneren, at kan du forkynne evangeliet for en fariseer, sa han. Så ble jeg stille fra talerstolen ganske lenge, og så sier han, amerikanske presten der, det står jo en her, sa han. Ja. Det erkjennelsen altså, at jeg en fariseer av hjertet, men jeg fordømmer det. Og jeg vet bare at det en eneste frelse fra dette her, at det ikke skal bli stående for Gud som slik igjen. Og det at han ga meg det fullkomne I sitt sønn, I stedet for meg. Stedfortrederen. Og så kommer de da, og så spør de deg, Ja, men dersom du virkelig hører Herren til, så burde du vel vise deg klarere I livet ditt enn som så. Vil ikke det? Eller må du ikke ta deg mer sammen enn du gjør, hvis du virkelig tror på dette her? Du kjenner denne røsten der? Jeg kommer ifra avgrunnen. Lignende ting. Nei, jeg tar meg ikke sammen rett forstått, for det virker slett ikke noen helliggjørelse som enkelte hevder, men lovtrelldom. I stedet for dette så flyr jeg til ham med alt. Jeg har fått en åpen favn. En åpen dør. Og det han som har åpnet den. Med sitt eget blod. Det ikke noe annet samfunn med den levende Gud, den ved ham som ble sendt hit til jord, som et sonoffer for verdens synd. Din og min synd også. Det ingen annen inngang til Gud, og ikke noe annet samfunn med Gud, enn ved dette også. Jeg takker Gud for det hver dag på ny. For dette her. Ingen kan stenge den dør han har åpnet, står det. I åpenbaringsboka, han har åpnet deg en dør, det han sier til deg, og ingen kan stenge den igjen. Ingen kan gjøre det ugjort. Men du kan vende deg ryggen, og så kan du gå bort, og så kan du begynne å tro på noe annet. For deg selv, for eksempel. Det kan du gjøre. Men du kan ikke lukke den døra som han åpnet for deg. Ja, det så ufattelig, dette evangelium, Jesus. Ingen av oss kunne tro det som vi burde, men vi klynger oss til deg. Vi har dette salige håp I deg, alene. Om du tar det av den enkelte oss, Herre Jesus, så vi kan gå glad igjen. Fordi vi vet at det vi har fått av deg, det står evig fast. Ingenting kan rokke ved det. Det vårt eneste håp, og det vet jo du så inderlig vel. Derfor kom du. Og gjorde det du gjorde her på jord. Vi priser og lover ditt navn. Amen.